Vi rekker å snike inn en aller siste episode I 2022, og I dag skal det handle om tyrkisk politikk med Jonas Bergan Drege. Dette Hva skjer med verden spesial. Hei og hjertelig velkommen til en ny spesialepisode av podcasten Hva skjer med verden? Siste episoden I 2022 for øvrig, med meg Bjørnar Østby og en veldig spennende, hyggelig, all right gjest får vi si. Jeg tør ikke å si noe annet, for gjesten det snakker om deler jeg faktisk I kontoret med, og det jo ingen ringere enn førsteamanuensis I statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole, Jonas Bergan Drege. Hjertelig velkommen skal du være, Jonas.
Tusen takk, Bjørnar. Det jo veldig hyggelig å få være med I podcasten en gang til.
Jeg tør jo ikke noe annet, håper jeg si. Og vi kunne jo ha spilt inn podcast om mye rart som vi snakker om inne på vårt cirka 2 kvadratmeter store kontor. ja. Men I dag så skal det handle om tyrkisk politikk. Du har jo vært med et par ganger før vel, da har det handlet om forhold I Saudi-Arabia primært. Mm. Men du forsker jo også på tyrkisk politikk som en av ganske få I Norge. Og da det jo veldig greit å ha såpass enkel tilgang til det også når det skal handle litt om Tyrkia. Kanskje du kan si bittelitt bare om hvordan du endte opp med å bli interessert I tyrkisk politikk?
Ja, jeg studerte jo først Syria, eller bodde I Syria, ja. Under arabiske våren, så bodde jeg I Aleppo, som nord I Syria.
Riktig.
Og da hadde jeg et sånt turistvisum, så jeg måtte fornye kanskje hver måned eller noe. Mm. Og da kunne jeg jo reise, da måtte jeg reise ut av landet og så inn igjen, eller det var liksom det enkleste å gjøre. Mm. Og den tyrkiske grensen var nærmest det, så jeg dro over der flere ganger. Stemmer. Og 2011 var et veldig viktig år for Syria, og var starten på det som ble en ubehagelig liksom en del av historien til Syria, da, for å si det mildt. men det var også en skillelinje for tyrkisk politikk. Det var rundt da det valget, eller altså det var 2011 var valget, opptakten til valget var det jeg var vitten til da, i våren 2011. Og jeg så flere sånne AKP flagg og plakater rundt omkring og tenkte at dette var utrolig spennende. Mm. Den høsten skulle jeg, den påfølgende høsten skulle jeg begynne å studere på et masterprogram I England, og jeg visste at jeg hadde muligheten til å studere et nytt språk, og da, etter å ha vært der, så tenkte jeg sånn, jeg må lære meg tyrkisk, jeg må begynne med tyrkisk politikk, og jeg fortsatte med det gjennom det masterprogrammet, og da jeg begynte på doktorgraden min, så skrev jeg om tyrkisk politikk og opposisjonen I Tyrkia etter det.
Veldig, veldig bra. Og det jo, jeg håper å si, det mange gode grunner til å være interessert I tyrkisk politikk egentlig, men vi spiller jo inn denne episoden her litt fordi at vi nå på vei ut av 2022 og inn I 2023, som jo et viktig år får vi si, eller vi vil tro blir et viktig år I Tyrkia, både symbolisk sett og politisk. Det jo da I 2023 100 år siden opprettelsen av den tyrkiske republikken, som ble opprettet I 1923. I 2023 det 20 år siden Recep Tayyip Erdogan ble statsminister formelt I 2003. Og så det ikke minst da parlaments- og presidentvalg I juni 2023. Et valg som det blir veldig spennende å følge med på. Og I den anledning så passer det jo fint å sette seg ned litt her en mørk ettermiddag I Oslo og snakke litt om tyrkisk politikk. Og det vi ser for oss å snakke om type 3 overordnede tema. Først prøve å få et lite sånn crashkurs I moderne tyrkiske republikk, den moderne tyrkiske republikkens politikk. Kanskje litt historie, kanskje litt sånn partipolitiske landskapet, ideologiske strømninger. Vi skal prøve å bli litt kjent med Erdogan, hvem han hva han står for, og hvilken retning Tyrkia har tatt under hans 20-årige etter hvert lederskap. Og så skal vi snakke litt om veien mot valget sommeren 2023 helt til slutt. Vi kan jo starte med å snakke litt overordnet, holdt på å si, om den tyrkiske republikkens politiske historie og utvikling, om du vil. Og hvis en spør forskere om å introdusere liksom politiske historien til et land, eller politiske kulturen, eller systemet, eller hva det skulle være, så vil jo noen kanskje henge seg veldig opp i historiske utviklingstrekk, se på forskjellige hendelser eller epoker som har vært veldig avgjørende. Andre vil kanskje se på partipolitiske landskapet eller institusjoner, se på militære for eksempel som aktør, enn det andre vil se på sentrale lederskikkelser, eller for den saks skyld på konkurrerende politiske ideologier og prosjekter om du vil. Og kanskje får vi en liten smakebit på alle disse her, men det er vel kanskje naturlig hvis man skal snakke om den tyrkiske republikken og starte med mannen som opprettet denne her, nemlig Mustafa Kemal Atatürk, Jonas.
Mm. Ja, jeg tror at det kan kanskje være vanskelig å selge inn betydningen av historie når man snakker om politikk eller et viktig valg i et land generelt.
Mm. Mm.
Når det kommer til Tyrkia så er det ganske enkelt å selge inn historien, for at, jeg tror nesten hvem som helst av lytterne som har vært i Tyrkia, det har nok sett bilder av denne mannen, Mustafa Kemal Atatürk.
Mm.
Og han har en helt særegen rolle i tyrkisk samfunn i dag.
Ja.
Men det reflekterer også hvor viktig historien generelt er i tyrkisk politikk. Så jeg tror at det er vanskelig å egentlig snakke om det partipolitiske landskapet, det er vanskelig å snakke om valget nå, uten å ha i bakhodet i alle fall det som har skjedd de siste 100 årene.
Mm.
Og Mustafa Kemal Atatürk var jo da, eller ifølge denne myten da, det er kanskje lettere å snakke om myten enn å prøve ja. Å gi det, den objektive sannheten på en måte, for det her er jo historier som blir skrevet og gjenskrevet igjen og igjen.
Mm.
Den mest populære myten om Mustafa Kemal Atatürk er at han var en av de tappere soldaterne som kjempet under Første verdenskrig, på slutten av det osmanske riket. Osmanske riket hadde jo vært kjempelenge da, flere hundre år, og men hadde blitt betegnet som den syke mannen i Europa.
Just.
Han var på vei til å falle sammen, mistet mye territorium, prøvde å fornye seg, men i stor grad mislykkes, eller følte seg bakpå i forhold til resten av Europa, og ble sett på den måten.
Ja.
Tappte Første verdenskrig, og etter det så skulle seierherrene i Første verdenskrig dele opp bytte seg imellom, sant? Mm. Og hadde da en plan om å dele Tyrkia inn i interessesfære, en gresk del, en italiensk del, en engelsk del, og da også et land for kurderne i Kurdistan.
Stemmer.
Men så var han, Mustafa Kemal, en av de tappere soldaterne som hadde vært involvert i Første verdenskrig, og til tross for at Osmanske riket tappte, så gjorde han det skarpt, og spesielt i Çanakkale-kampanjen. Det som er kjent som, hva er det kjent som på?
Som vi slager om Gallipoli.
Gallipoli er det kalles, ja. Sånn, så det er flere av disse kjente slagene som er med helt oppe, og man ser ofte sånne maleri og gjenfortellinger av spesielt akkurat det slaget, men også generelt hvor hardt han jobbet og hvor viktig noen del av militæret var.
Mm.
Og han sto imot denne oppdelingen av Tyrkia gjennom en flereårig kampanje, klarte de å starte et alternativt maktsentrum uavhengig av det osmanske riket i Ankara, i stedet for Istanbul. Og etter hvert klarte de da gjenvinne territoriumet som i dag er Tyrkia. Så ifølge denne myten, det som gjør at Atatürk har denne posisjonen, man ser bilder av han overalt, litt er det fordi han ser veldig karismatisk og kjekk ut også. Det har jo spilt en rolle, sannsynligvis.
Ikke sant?
Men i tillegg til det, så er det at han hadde en helt avgjørende betydning for at Tyrkia har det territoriet det har i dag.
Mm.
Det er nok både en objektiv sannhet, men også en viktig del av den myten, hvor viktig akkurat han som person var.
Mm.
Og så etter det, etter republikken da ble opprettet i 1923, så sto han i ledtog for en rekke reformer i Tyrkia, helt frem til han døde i 1938.
Mm. Og da er det jo kanskje greit å bare bli litt sånn kjent med hva Atatürk sto for, håper jeg, hva slags politisk prosjekt som han fremmer, og hva han håper, hvilke reformer han innførte da for å skille denne nye tyrkiske republikken fra den osmanske forgjengeren.
Ja, og nå begynner vi å bevege oss inn i det som er viktig konfliktområde fremdeles i Tyrkia i dag. Det er hvor mye skilte han seg egentlig fra det osmanske riket.
Nemlig.
For den generelle, eller så den etablerte myten som Atatürk sine etterfølgere gjerne vil tro på, är att han var ett radikalt brudd. Han hade dessa fantastiska idéerna där han skulle klara att koble samman en tyrkisk nationalismen. Han kom att Tyrkien egentligen kom från central Centralasia, sant? Kom till Anatolia därifrån. Med europeiska idéer och speciellt franska idéer. Så en fransk idé om sekularism, det kallas laiklik, som kommer från laicité på fransk. Mm. En idé om skille mellan stat och religion. Ja. Och så var en god del andra sån moderniseringsreformer som då var svärt populärt på starten av 1900-talet. Mm. En optimistisk tid för att modernisera landet.
Ja.
Så den mest populära myten runt Atatürk är att han då helt ändrar landet från att vara bakpå och vara helt ute av den moderniseringsbölga som resten av Europa var inne i, till att föra det in i en modernisering. Och det här med modern är väldigt viktigt, det snackar alltid om att vara modern eller tjadash. Det är väldigt viktigt att vara det. Det är liksom ett sånt buzzord för de som är Atatürk-tillhängare speciellt, där de liker väldigt gott det ordet.
Mm.
Och ofta när de säger det ordet så menar de egentligen lite sån mellomkrigstidsversion av moderna. Så det är på en måte, det är lite sån gammalmodig moderna idé då.
Mm.
Och någon av reformerna gick ju också på sån ting som var helt klart europeiserande, som var och det att förnya språket, som kanske är det mest kända det han gjorde då.
Ja.
Nytt alfabet i 1928.
Mm.
Som då gick från ett alfabet som var baserat på den arabiska alfabetet som går från höger till vänster och som och hade många fler persiska och arabiska ord i sig till ett alfabet som hade som var latinsk och hade någon extra bokstäver men stort sett liksom det latinska alfabetet och där det också rydda ut stora delar av vokabulären som kom från arabisk och persisk och prövde att både igeninföra eller lägga till någon franska ord här och där men också pröva att finna upp nya ord. Lite som du kan tänka lite som så isländska gör med att de prövar att föra språket sitt in i det moderna tidsåldern med mobiltelefon och data och så vidare. Sådana ting har jag också på tyrkisk där de prövar och för exempel ordet för data är bilgisayar. Som är, det hade jag ju såklart inte något arabisk ord för, det är kanske det bästa exemplet, men bilgisayar betyder bara informationsteller. Sant? Så, så det är att pröva att komma på sådana nya versioner som liksom är arketyrkisk var en viktig del av det.
Nettopp. Och så, kanske vi kan snacka bitlitt om det bara, alltså kalifatet blir ju formellt upplöst, inte så väldigt länge efter den republiken blir etablerat, men detta brudde håll på å si med det religiøse eller det islamske, håll på å si hvor reelt var det i dette moderniseringsprosjektet?
Ja, som jeg sa så er jo det her det er jo et konfliktområde om det her var et stort brudd eller ikke. Og ofte så finner man jo at selv revolusjoner har jo mer kontinuitet enn det har endring, sant?
Ja.
Det finner man jo veldig ofte, at det er liksom jo mer man studerer det, så ser man at det var en del sånn skinn tiltak som var helt annerledes eller utseende ser helt annerledes ut på et regime eller på en reform eller hva det skal være. Men det er ofte kanskje litt mer navn enn det er substans, for det er store endringer skjer ikke nødvendigvis så fort da. Og mye av det som blir sett på som radikale reformer av Atatürk var allerede i gang i de 10 årene før Atatürk kom til makten. Så ung osmanerne og ung tyrkerne, som det kaltes, i slutten av det osmanske riket, hadde veldig mange av disse ideene.
Ja.
For eksempel så hadde de en grunnlov fra slutten av 1800-tallet som dekriminaliserte det å være homofil, som var ganske tidlig ute da. Og hadde flere sånne sekulariserende reformer i tillegg.
Ja.
Mye var basert på ideal fra den franske revolusjonen. Och det här är ju ting som Atatürk brukte i stor grad och införde i större grad än det hade blivit gjort i det osmanska riket. Men de historikerna som följde Atatürk, han styrte ju väldigt mycket av historieskrivningen om sig själv. De har nog tillagt väldigt mycket till Atatürk som egentligen var strömningar som skedde runt han och skedde för han i tillägg.
Nettopp. Intressant. Och du sa ju att Atatürk dör i 1938. Därefter bryter den andra världskriget ut. Våra tyrkar väl för det mesta står på sidlinjen inte de går in på allierad sida helt på tampen. Men etter hoppas i 1945 är det någon måte att nok så sånn kort och enkelt liksom stycke upp efterkrigstiden fram till idag är någon sån är någon sån perioder i turkisk politik där som skiljer sig ut väldigt eller som kanske är speciellt utslagsgivande eller avgörande för att förstå dagens situation.
Mm. Jag vill säga si det. Jag vill säga si att kanske det viktigaste alltså det första vi måste stoppa upp med som är viktigt för dagens situation är öppningen till demokrati 1950. Det håller väl sin första valg i 1946 tror jag, men då var det liksom inte helt klart för ett flerpartivalg. Det skedde inte så då vant Atatürk sitt parti som då hette CHP. Det vant det första valget. Det var förnedrans hans efterföljare, en av hans kamrater fra militæret Ismet Inönü som vant, og så i 1950 var første gangen det hadde faktisk åpnet reell konkurranse i valg og det var og etter det så har CHP aldri vunnet valg. Det er viktig å huske på at Atatürk sitt parti det det nest største partiet i Tyrkia i dag, det leder opposisjonen, men det har aldri vært størst i et valg.
Nei.
Så i 1950 taper jeg for første gang mot et alternativt parti som i dag Erdogan ser på som en ledestjerne. Adnan Menderes, han blir valgt til statsminister. Han styrer Tyrkia i de neste 10 årene, blir gradvis altså mye av de reformene, han kommer egentlig fra Atatürk sitt parti. Ja. Det ikke så enormt store forskjeller, men han litt mer folkelig i det at han ikke har den Istanbul-retta tilnærmingen, eller Ankara og Istanbul-retta tilnærmingen, som går på veldig mye den øvre middelklassen. Han er mer åpen, eller prøver å være mer åpen mot det store breie laget av befolkningen, som kanskje ikke har nytt så godt av disse reformene til Atatürk. Prøver å nå litt breiere ut. Det er en naturlig del av demokratiet egentlig, at større del av befolkningen blir tatt omsyn til. Men ikke nødvendigvis noen sånne store islamistiske reformer eller reformer i den retningen, men noe sånn som at han tillater at bønnerop også kan skje på arabisk. Det var noe Atatürk hadde bannlyst, det måtte skje på tyrkisk. Så det tillot han, det var liksom en del sånne ting, bygde flere moskéer og så videre. Menderes blir gradvis mer og mer autoritær, og jeg tror det kanskje 1958 eller 1959, så overlever han en flystyrt. Han er utenfor, jeg tror det i London, han overlever en flystyrt som en av de får i flyet, og etter det får han en litt messiaskompleks. Så han blir det
godt.
Ja, han blir litt varm i topplua, og tenker litt for høyt om seg selv, og dermed skjer, eller kanskje ville det skjedd uansett, men nå får militæret nok. Militæret tenker at de skal passe på. Yes. Vi må beskytte den Atatürk-baserte staten, hva enn det betyr, litt ulent hva det betyr, men nå har vi fått nok.
Ja.
Og første gangen militæret sier nok, 1960, det henger Menderes, han blir drept. Det er først i nyere tid at Erdogan har brakt han inn igjen som en av de naturlige heltene i tyrkisk historie. Men han blir altså henrettet. Og så 60- og 70-tallet kan vi kanskje slå litt sammen. Det er perioder der du har fremdeles demokratisk åpning, et mindre kupp i 1971, men generelt ganske svake regjeringer i denne perioden.
Ja.
Og utover 70-tallet så får du store konflikter i politikken som ikke skjer i parlamentet, som ikke skjer i regjeringen, men som skjer på gata. Så da får du som vi får i store deler av verden på 70-tallet, så har vi venstre-radikale studentbevegelser, vi har kommunistisk inspirerte, sosialistisk inspirerte bevegelser, så er gryende kurdisk nasjonalisme som også kommer til storbyene. Det hadde eksistert før også, men ble en tydeligere kurdisk nasjonalitet innad i Tyrkia, og de naturlig nok, som mange minoriteter gjør, finner de et tilholdssted på venstre sida. På motsatt side så har du en sånn fascistisk bevegelse som da blir ledet av de grå ulvene og deres moreparti MHP, som i dag er i allianse med Erdogan sitt parti.
Riktig.
Og de dreper jo og massakrerer jo egentlig både kurdere, Alevi, andre minoriteter i, i Tyrkia, og venstre side aktivister for fote i stor grad, både i Istanbul, på Taksimplassen og andre deler i Tyrkia.
Mm. Dette er hardt mot høyre type grupperinger.
Ja, ja, altså ja. Deres symbol som de har når de står i sånne marsjer, er at de har høyre hånda rakt ut, allerede nå kan du tenke deg at det ikke ser så bra ut, og så knytter de sammen, hva blir det her da, langfingeren og ringfingeren, sammen mot tommelen. Så hvis du ser fra siden nå, Bjørn, så ser det ut som en ulv. Sant?
Riktig. Når du ser det forfra, så blir det jo dette rocketegnet.
Så ser det litt ut som en rocketegn, ser ut som du er på konsert, men dessverre det er ikke så uskyldig.
Nei.
Det, fra siden så er det tegn for ulv, altså det følger en sånn tyrkisk nasjonalistisk myte om at urtyrken kom fra en ulv, eller at det er en ulv. Det er en eller annen sånn origin myth der som ligger bak der, som da er tegnet for gråulvene, eller gråulvene kommer som følge av det. Mm. Og det ser ganske nazistisk ut i utgangspunktet da. og de sto for svært hard altså svært hard politikk mot alle som ikke identifiserer seg selv bare som tyrkere. I motsetning til Atatürk sine etterfølgere, som også er egentlig nasjonalistiske, de er fremdeles i dag nasjonalistiske, men de har en idé om at kurdere er egentlig bare litt forvirra tyrkere. De må bare skjerpe seg litt, og så kan det bli tyrkere. Det er ikke nødvendigvis det de tror i dag, men det har vært en grunnidé om at det er absolutt mulig å reformere kurderne, de må bare innse at de er tyrkere.
Ja,
mens disse som har en hard høyre hånd i været, de tenker at du må bare drepe deg. Sant?
Ja, ja. Riktig. Så 70-tallet er preget av egentlig krise og politisk splid og så videre.
Ja.
Når, håper jeg, islamisterne her, eller også, og da bruker vi det begrepet kanskje veldig vidt, men si partier som ønsker å håpe å ta inn islam i varmen mer, da, om vi kan si noe såpass generelt. Når er det liksom de begynner å markere seg her?
Ja, det er viktig at det er bra du nevner, Bjørn, for at det også begynner egentlig å skje på 70-tallet.
Okay.
Da har du spesielt en person som heter Necmettin Erbakan, som da stifter kanskje det vi kan si som er det første liksom, islamistiske partiet. Det er flere som bruker, altså Tyrkia er jo stort sett muslimsk og ble i større og større grad muslimsk, så store deler av befolkningen identifiserer seg jo på den måten, og det er ikke sånn at det andre partier liksom skyr islam. Men det er bruken av det i politikken, og spesielt da i hvordan det forholder seg til Atatürk sine reformer, som da strengt, eller hevde at det skiller religion og stat, men i praksis da egentlig kontrollerte religion, sant? Hadde eget statlige institusjoner som tok kontroll og skulle ha monopol på hvordan religion skulle praktiseres. Så de som sto for å løse opp i det her, og gi mer liksom, rom for religion til å spille liksom, sin naturlige rolle da, i hermetegn, det blir på en måte det islamistiske partiet, og Erbakan står i ledtog for det på 70-tallet. Og så blir all dine volden og dette kaoset som, på en måte, som det ser ut som på 70-tallet, det blir slått hardt ned på i det tredje kuppet som Tyrkia da opplever etter 2. verdenskrig i 1980. Og det er til dags dato det mest brutale kuppet. Altså stort antall mennesker blir arresterte, noen blir henrettet, mange blir aldri gjort rede for, så sannsynligvis har det blitt drept på en eller annen måte, uten at det blitt ført statistikk på det. Svært traumatisk opplevelse for store deler av det tyrkiske samfunnet. Det finnes veldig mange gode filmer og romaner, og veldig mye er basert rundt det her, for det her er et stort nasjonalt traume. Og veldig splittet holdninger rundt om det var bra eller ikke, om det var nødvendig eller ikke. Det var ikke mange som var fornøyd med at det var så hardt og så mye vold i det tyrkiske samfunnet på slutten av 70-tallet, men det kuppet i 1980 førte med seg veldig mye vold og sanksjoner, og det er spesielt mot venstresiden og mot kurdiske bevegelsen, og til en viss grad mot islamisterne. Men det her utraderte fullstendig den sosioøkonomiske eller kommunistiske eller sosialistiske delen av tyrkisk politikk. Mm. Og etter det så har vi nesten ikke sett noen som liksom reelt venstreside som er tyrkisk. Nei. Så det på en måte slutten på venstresiden, det 1980. Mm. Etter det så har vi et 10 år, 1980-tallet, med en teknokratisk regjering som da blir stort sett leiet mot høyre, konservativt, noe islamistisk, eller ikke islamistisk, mer konservativ retning i alle fall.
Mm.
Og så på 90-tallet så gjør islamismen i mye større grad sitt inntog. Da det Erbakan sitt parti, Velferdspartiet, mm. som stadig gjør det bedre, og da har vi en velkjent figur som kommer til makten, blir valgt til borgermester i Istanbul på, er det 1995, tror jeg, blir da Recep Tayyip Erdogan valgt som borgermester.
Riktig. Og altså, det, nå kan jo jeg fryktelig lite om tyrkisk politikk, men jeg prøvde jo bare å lese så vidt på noen av disse forskjellige partiene før vi kommer til Erdogan, og da virker det jo som de har en lei tendens til å forsvinne, og så popper de opp igjen ikke så veldig mye etter, men med et nytt navn gjerne. Hva er det, er dette et symptom på alle kuppene liksom, at det blir slått hardt ned på, eller hva er det som forklarer den trenden?
Ja, det er egentlig det. Altså det er 1980-kuppet som stort sett forklarer forklare det. For da etter 1980-kuppet så ble alle partier bannlyst. Så det er vel omtrent
det.
Ja, sant, like greit at det bare blir ferdig med det.
Ikke late som.
Så da var til og med Atatürk sitt parti, CHP, de ble jo grunnlagt før den tyrkiske republikken, så de er jo eldre enn Tyrkia selv, sånn, som sier litt om hvorfor de sliter så mye med sin historiske legacy, de klarer aldri helt å kvitte seg med den.
Nei.
De er såpass, de føler seg virkelig som farspartiet til staten, sant?
Ja.
Men til og med de var jo bannlyst en periode på 80-tallet der.
Ja.
Og så er det en del andre politiske strømninger som stadig blir forfølt, og dermed blir stengt ned den dag i dag, og det gjelder jo da spesielt det kurdiske partiet.
Mm.
Så siden 90-tallet så har det vel vært 6 eller 7 partier som på en måte egentlig er den samme strømningen, men det blir stengt ned, og så starter det et nytt, og så blir det stengt ned, og så starter det et nytt. Og i dag så heter det HDP.
Mm. Det er pro-kurdiske?
Det er pro-kurdiske partiet.
Hvis vi da beveger oss til den mye omtalte Erdogan, sier du Erdogan eller Erdogan forresten?
Erdogan.
Erdogan.
Så hver gang man har en, hver gang du har en G med en sånn, hva heter det, en liten sånn smilefjes over?
Godt sagt.
Ja. Jomorsøk G heter det, altså en mjuk G.
Ja, ja.
Så er det en forlengelse av vokalen bak.
Riktig.
Eller, altså det er en vanskelig måte å si det på. Jeg tenker bare at den er stum. Ja. Du bare tenker at den er stum, så har du det riktig, Kaja.
Nettopp.
Erdogan.
Erdogan, det er altså. Som du sier, så dukker jo han, håper jeg, opp for fullt på den politiske scenen i løpet av 1990-årene, og så er det jo først på starten av 2000-tallet at det liksom virkelige breakthroughet kommer for Erdogan. Men du har en litt sånn liten, vi kan si det litt morsomt, en liten sånn anekdote bare om hvordan han havna i fengsel, og en liten karriere i CD-format på den tid.
Ja, Erdogan blir jo da valgt som borgermester for Istanbul. Viktig, altså veldig viktig post å ha, da i mye større grad da enn tidligere. Istanbul har jo alltid vært en viktig by for Tyrkia og for Osmanske rike.
Ja.
Men befolkningstallet har jo bare eksplodert. Sant? Mm. Det var noe sånn som 840 000 innbyggere i Istanbul i 1945. Ja. Altså, det var jo en stund etter at Atatürk døde, sant?
Ja.
Og så er det på, hvor mye er det nå? Det er vel kanskje 10-15, ja. Hvor er det?
Jeg tror du sa 10 millioner.
10 millioner i 2000, sant?
Ja. Ja.
Og så blir det stadig spekulert i hvor mye har det blitt nå, veldig mange som er uregistrerte, og hvor mye det har vokst nå med den syriske befolkningen og så videre.
Uansett,
da begynner vi å nærme oss 15, som det ofte blir snakket om da, sant?
Ja. Ja.
Men rundt 2000 da, eller si at omtrent da Erdogan blir borgermester, så begynner det å nærme seg 10 millioner innbyggere. Så det er en enorm endring. En enorm endring i byen, og det store delen av befolkningen, det har kommet fra andre deler i Tyrkia.
Riktig.
Og det har kommet fra, ikke hvor som helst Tyrkia, men det har kommet fra innlands Tyrkia. Stort sett en mer konservativ befolkning. Stort sett en befolkning som ikke har opplevd den store moderniseringen som Atatürk sine reformer stort sett skryter av at det er gjort med Tyrkia. Det var veldig mye av det var litt sånn lite sånn att det ser bättre ut I storbyarna. Diplomater som kom och journalister som kom och skrev om utländska journalister som kom och skrev om hur fantastiskt att det var. Ja. De drog till de små städer långt ut i Gok I Turkiet. De drog till de stora byarna och såg på hur frigjorda kvinnor var som gick på universitet och så vidare. Så det här är inte nödvändigtvis en verklighetsfortelling som hela befolkningen delte. Och man kan se att både Erbakan och där flera av de som var med I partiet hans, bland annat Erdogan, representerade den delen. Så Erdogan själv var född och uppvuxen I Istanbul, men hans familj kom från Svarta havs delen av Turkiet, som då egentligen stort sett en ganska nationalistisk del. Men Erdogan är då mer konservativ, inte speciellt nationalistisk, men konservativ och representerar de strömningarna.
Ja.
Sånt mer folklig, pröver att säga helt att det som Tyrkia egentligen är det är det vi representerar. Det snackas nödvändigtvis emot Atatürk för det ska man vara väldigt försiktig med. men de säger att det som dessa kemalisterna, det som dessa där I det partiet hans I alla fall säger, det är en illusion om den elitistiska illusion som Tyrkia aldrig var. Vi är det äkta folket. Och till en viss grad så kan man säga att hvis du ska göra det förenkla det så mycket så har han lite rätt det. Det är inte helt fel jag får på 90-talet. Oavsett så har han en del sån retorik, islamistisk retorik och han läser upp ett dikt, jag tror det är från Sia Gökalp som är en av de stora poeterna, nationalistiska poeterna I Tyrkia. Men jag tror det är ett dikt som har något sån religiösa konnotationer som han läser I en folkförsamling och han blir arresterad som följd av det här. Så hårt är ju liksom den djupa staten eller det som går efter det som är fel I följe staten. Han är ganska sån
hard. Det hade varit ett militärkupp på 1790-talet, ikke det?
I 97 så har det varit ett sånt postmoderne kupp som är egentligen bara en sån lite display av att det här är det vi kan göra. Där kör något tanks ut I gatorna. Och så är det på något sätt nog till att politikerna själva I boxarna.
Point taken.
Det är lite som på något sätt vis en mafiaboss visar dig jackelomma sig så du har slutat se vad som är uppe I jackelomman. du tänker inte se pistolen. Du känner att den är där. det är lite sån militära har spelat en roll, sant? Jag har den på det greper runt för du vet vad det kan göra. Och Erdogan blir arresterad det här, sitter någon månad I fängsel. Men som följare han är ju ganska populär sant? Så han tänker liksom nog med smimens hjärna varmt så inte bara han läste upp det ena diktet men han ger ut en slags sån här greatest hits av dikt som är läst upp av Erdogan som då säljer till liksom blir en bestseller tycker jag så då har han sånt CD med Erdogan på framsidan där liksom Erdogan läser dikt.
Rädde liten sån biintäkt från Tornor där.
ja, det är rätt.
Nice work if you can get it. men så kommer vi ju till 20 år sedan då I 2002 var kan vi säga att det blir Erdogans liksom nationella genombrott där AKP gör det svårt gott I valget.
Ja, nu kommer jag på en metafor för hur det valget är. Ja. Hur skulle den där kortbane från OL så är det en sån där historia med en sån kortbane sköjteløper från Australien eller
ja, ja.
Där alla han är liksom kämpehelde kom till finalen.
Ja.
Och så ligger han helt bakerst, du tänker kanske chans. Och så sista svingen,
skicklig
sinke, sista svingen så trynar alla samman. Och för de han ligger så långt bak, så klarar han bara liksom att skli in till seger. Och det är en helt rätt bild på det som sker med AKP, men det ligger lite.
Ja.
För att det som sker mot slutet av 90-talet, nu har partiet till Erdogan blivit stängt ned och flera där blivit undertryckt, han blivit satt I fängsel. Men I mellantiden så har Tyrkia en stor ekonomisk kris och det har en koalitionsregering som jag tror har 5 eller 6 partier, många partier. Det går helt från yttre högre till det som kallas det socialdemokratiska parti.
Ja.
Så det är liksom en skicklig brei regering och stor regeringslitage då, för att säga det milt. Sant? Det har en stor ekonomisk kris.
Ja.
Och de ger upp till slut, säger att nu har vi en stor kris I världen, vi ska göra och kallar till nyvalg. Väljarna är missförnöjda med alla partier. så alla de tryn I sista
alle
sving.
Alla må gå som vi plejer.
Alla må gå. Ja. I detta tillfälle så går ju nästan alla, sant?
Ja. Ja.
Och så har Erdogan sloppet ut. Partiet är bannlyst, men han startar ett nytt, lite sån ganska klöktig, så startar ett nytt, lite mer sån moderat parti, som inte är så långt, inte speciellt islamistisk, lite grann, inte speciellt högerrätta, men lite grann, lite sån centrumsaktig konservativt parti. Mm. Och de vinner då en tredjedel av stämmorna, men på grund av att Tyrkia har ett sånt majoritetssystem som belönar vinnarna, de vill ha starka regeringar, de vill ju undgå såna svaga koalitionsregeringar.
Mm.
Så vinner de 2/3 flertal av sätena i parlamentet.
Ikke
sant. Så det är ett nyetablerat parti. Mm. 2001 är det väl etablerat det, och de vinner då och har full kontroll i parlamentet innan 2002. Då kommer för övrigt Atatürk sitt parti tillbaka. Det är kanske dig som egentligen är den estraladen bakast där i svingen. För de har verkligen gjort något bra. De har gjort det så dåligt att de inte blev med på... De var utanför parlamentet i perioden för, och de kunde inte vara med i den breie koalitionsregeringen.
Nemlig.
Och då är de omtrent det enaste alternativet för de som inte stämmer på Erdogan. Så är det Atatürk sitt parti som kom in. Och sedan det så har det varit omtrent positionen i tyrkisk politik de senaste 20 åren. Mm. AKP är det största partiet, Erdogan sitt parti. Och så har du Atatürk sitt parti som nummer 2.
Nemlig. Och så vitt jag har skönt det så är det ju nog grejer som gör att Erdogan inte kan bli statsminister sån med en gång, men i 2003 så blir han utpekt, hoppas jag.
Mm.
Och sedan det så har ju Erdogan på måte varit mannen som väl har stått i bräschen för det mesta som föregår in tyrkisk politik, hvis vi kan säga si lite enkelt. Och du ger oss ju ett lite bild här på måte måten han grejer att kombinera lite forskjellige politiska strömningar utan att kanske såre för många på någon kanter. Men liksom sån, vad är det på måte Erdogan säljer sig in som, eller har på måte prövat att sälja sig in som? Vilken leir vill du säga han hör bäst hemma i, hvis vi tänker på de forskjellige politiska strömningar vi har hört om till nu? Vad står han för på
måte? Alltså det är ju vanskligt att liksom tänka på han som något annat än det han är idag, sant? Det är ju vanskligt att se tillbaka och tänka att det såg annorlunda ut då.
Mm.
Men sånt som man kan karakterisera det första året hans, var det första året i AKP, är det egentligen ett konservativt, alltså centrum, nej, högre konservativt, milt liksom islamistiskt parti, men mycket handlar ser egentligen mer ut som demokratiserande reform än något annat.
Okej. Okay.
Mm. I en period där så hade du att en period på 90-talet så var det olovligt för kvinnor med hijab och gå på offentliga institutioner och därmed vara med på universitet och så vidare.
Mm.
Så i praxis så var det diskriminering mot kvinnor som gick med hijab, och då väldigt ofta liksom lavare intäkt, eller de som kom från inlandsströk, eller alltså det var diskriminering av en del av befolkningen bara baserat på vad de hade på huvudet. Så det var några av de ting som han reverserade, som ska du se på det som islamistisk kanske, men liksom det är ju egentligen ett speciellt dröjt tiltak. Det är kanske demokratiserande tiltak, sant?
Ja, ja.
Och andra ting som man börjar med till kvart utöver 2000-talet, som är att stramma lite in på alkoholreglering och sånt.
Mm.
Likväl är det mycket mer liberalt än det Norge, sant? Tyrkia har ju knappt någon reglering av liksom hur alkohol blir serverat och skatter på det sånt i förhållande till det Norge har. Så en sån, ja, det är en ändring, och det sannsynligtvis är religiöst funderat, men är det egentligen liksom antidemokratiskt eller liksom... Det är inte så att det blir Saudiarabien av den grund på en måte.
Nej.
Men mycket av det är ju en sån slippery slope-tankegång om att hvis vi begynner här så ender vi upp i, och det är ju det som ofta tillägnarna av Atatürk av COP säger, det att vi blir Iran hvis vi fortsätter som så här. Men tilltaket i sig själv är liksom inte nödvändigtvis så stora. Han har något bannlys av pornografi på nätet. Det är flera sådana tiltak som man har som är sån socialt konservativa tiltak, som ofta liksom är för att beskytta familjen då, som är ligger lite på som KRF-retorik och sånt, beskytta familjen liksom. Men det stora, liksom det första delen av helt fram till 2010-2011, så är det stort sett en EU-reformer som väldigt mycket handlar om, mycket det han ställer sig in på.
Mm.
Och blir populär som följer det, gör väldigt mycket, många av dessa reformerna som egentligen gör Tyrkia mer demokratisk. Och hvis du ser på alla dessa demokratimål, VDEM och Freedom House och Polity och så vidare, så ser du att Tyrkia ser mer demokratisk ut, är på väg till att bli mer demokratisk det första året Erdogan styre.
Ja.
Men så kan man diskutera liksom, varför gjorde han det här, sant? Mm. Och något av det som är narrativet nu i ettertid i alla fall, är att han gjorde det för att få bukt med militären, som vi har snackat om nu.
Just.
Så har vi haft tre store militærkupp og fire hvis jeg tenker med det 1997-kuppet. Så det jo veldig mange kupp, sant, på kort tid, og veldig stor rolle som militære spiller på politikken selv når de ikke har kupp, som en udemokratisk ting i seg selv. Og det her noe som Erdogan vil få bukt med, og det klarer han i stor grad. Han klarer å bruke disse reformene, det et narrativ vi har nå i ettertid i alle fall, at grunnen til at han gikk inn i disse reformene var for å bygge ned militæret, gjøre det svakere, gjøre liksom sivil administrasjon sterkere i forhold til militæret. Og hvorfor gjorde han det? Jo, det jo kanskje litt for å kunne selv autokratisere landet senere, sant? Så det, så det vi kan tenke på det som er at han kanskje demokratiserte for å selv ta kontrollen. Og så har man liksom et velkjent sitat som man noen ganger får med Erdogan, som han sa på 90-tallet, demokrati er som et demokrati er som en buss vi går av når vi er kommet fram dit vi skal, eller et eller annet sånt, som er på måte, det er et eller annet sånt sitat som, som da indikerer om at han bruker demokratiet for å få det han vil, og det er jo sånn det ser litt ut i ettertid også, sant?
Nettopp. Så er det jo kanskje noen som hørte at jeg sa statsminister Erdogan i stad og ble litt sånn her, hei, han er jo president Erdogan. Og det stemmer jo, han startet som statsminister, har siden blitt president etter noen reformer mens han satt med makten, som gjorde at presidentrollen, holdt på å si, har blitt veldig mye viktigere og mektigere enn det han var før, da presidentgiggen var en litt mer sånn seremoniell sak. Så, så i dag så snakker vi jo gjerne om president Erdogan. Altså, når du snakker om at han kanskje gjorde dette her for å ta mer makt for seg selv med disse reformene, håper jeg å si, så må vi kanskje snakke litt om hvilken retning Tyrkia har gått, kanskje spesielt de siste årene da, etter disse reformene har blitt iverksatt og sånn, både kanskje ideologisk, men kanskje mest politisk sett da, håper jeg å si, hadde skjedd noen endringer når det gjelder det politiske rommet, for eksempel, i Tyrkia.
Absolutt, i aller høyeste grad hadde skjedd endringer. Så vi, det er jo litt, kanskje litt vanskelig å si akkurat hvor skillet går, og selv vil jeg jo, jeg har jo skrevet en doktorgrad som baserer seg på opprøret som skjedde i 2013, Gezi-protestene, så jeg vil jo fort datere liksom den endringen til at det skjedde rundt da, og noen vil si at det skjedde før, men at da var det gradvis en endring til at Tyrkia er det er i dag, som da kanskje er et sånn electoral autocracy, eller et sted der du har, det finnes fremdeles valg, sant? Så sånn sett har vi en minimums liksom, definisjon av demokrati oppfylt, men det valget blir ikke gjennomført på rettferdig måte, det er ikke likt for alle som deltar. Dermed har det liksom, klare autokratiske trekk da.
Spesielt når haugevis av kandidater blir kastet i fengsel.
Ikke minst, sant? Haugevis av kandidater blir sendt i fengsel, stor del av pressen er eid av av staten eller av Erdogan, eller som er nær av Erdogan selv, og det er kontroll på det på media i stor grad, og kontroll på narrativet, og sannsynligvis finnes det noen grad av valgfusk i tillegg. Så det er ganske mange ting som gir Erdogan en stor fordel fordi at han sitter ved makten allerede, som gjør Tyrkia autokratisk da, men det finnes jo fremdeles valg, det finnes fremdeles opposisjon, det finnes de som er imot og er tydelig imot og som stemmer imot Erdogan.
Ja, kan du kort bare si hva som skjedde i 2013, håper å si, disse opptøyene, håper å si, hva forårsaket de, håper å si?
Ja, det heter Gezi-opprøret, eller Gezi-protestene, fordi at det skjedde i Gezi-parken, som er ved Taksim-plassen i Istanbul. De som har vært i Istanbul kjenner kanskje til dette stedet, for det er hit de fleste sånne flybussene går. De ender opp i Taksim, og det er liksom et sånt sentrum for Istanbul på en eller annen måte. Og det er fra der Istiklal-gata går nedover mot Galata og mot Bosforus da. Så der nå nylig var en eksplosjon. Så det er en av de mest kjente og største gatene i Tyrkia og i Istanbul. Der var det en park som de hadde tenkt å rive, og ikke bare hadde tenkt å rive den, men hadde tenkt å gjenopprette noen osmanske militære brakke og bygge en moské. Så det er på en måte sånn, det er klisjeen av av det Erdogan står for i forhold til det opposisjonen står for, sant? Skikkelig langfinger i trynet på opposisjonen, som da er liksom for miljøet og vil bevare grønne områder, men her skal han ikke bare rive det ned, men bygge det han liker best, som er osmanske nostalgiske greier, og en moské. Så de begynner å protestere, og det første er en liten miljøgruppe, og så kommer det stor grad av politivold mot mot dina grupper som är sannsynligvis det som är katalysatorn för att det här blir den största protesten som är den största protestbølgen som har skjedd i turkisk historia. Så det begynner, det blir otroligt stort i Istanbul. Flere miljoner är med i disse protesterna över hela Turkiet, nästan alla byar i Turkiet är involverat. Runt sån slutet av maj, starten av juni i 2013. Och det här blir det sånt stort skille för det som ofta blir snack om i turkisk politik. Det blir väldigt ofta nämnt att GC-protesterna var liksom en eller annan uppväcker för någon, både i hur långt liksom Erdogan kunde gå eller politiet kunde gå mot det, hur han sätter hart mot hart i en del sån situationer. Och det var till en viss grad en samlande kraft för opposition där flera sådana grupper som inte har haft något särskilt med varandra att göra, miljöaktivister, flera som var mer religiösa, antikapitalistiska muslimer som en grupp, en sån vänsterradikal religiös grupp kallade sig, fagföreningar, flera av dem fanns samman, LGBT-grupper inte minst, kvinnegrupper som står starkt i Turkiet idag, flera av dem fanns samman under liksom en sån fälles plattform.
Riktigt. Ja, och så är det ju ett annat ögonblick som kanske på överflaten kan virke viktigt också utan att jag vet om det är det, nämligen detta här kuppförsök i 2016. Det var ju ganska stor dramatik där och flera hundra väl som blev döpt i löp av det försöket. Tror du det också kan ha varit med att hoppas att accelerera någon av dessa processerna, eller behöver vi kanske tolka det som liksom Erdogan seger över militäret till slut, eller hur vill du tänka?
Ja, jag tror nog att det här är en väldigt viktig del av Erdogans autokratiseringsprocess, mest av allt för att det legitimerade, det gjorde det möjligt för han att genomföra flera av de tiltag som han sannsynligtvis hade lust att genomföra allerede. Allmest mot Gülen-bevegelsen, som var en bevegelse han var i ledtog med fram till 2013. Så det var omtrent runt GC-protesterna att han blev uvenna med Gülen och med flera av de som var involverat i hans bevegelse i Turkiet. Många av de var ju med i AKP. Bland annat han gamle tyrkiske fotballspilleren Hakan Sükür. Han er jo nå i unåde. Lever i eksil. Han var egentlig parlamentariker for AKP med Erdogan. Men så var han med i Gülen-bevegelsen og han ble. Og han har forsvunnet ut etter det. Så det her var jo noen han allerede hadde blitt uvenner med, og han var allerede ute etter å få kontroll over det som han så på som en slags rival, sant? Som var en alliert, men etter det ble en rival. Og så kom dette kuppforsøket sannsynligvis, altså, jeg skal ikke si noe om på en måte, hvem det var som gjorde eller hva som skjedde og hvordan det ble orkestrert, men at det var heldig for Erdogan er det ingen tvil om, for han fikk veldig mye godt ut av det. Han fikk muligheten til å virkelig nøre opp under dette narrativet om at Tyrkia og Erdogan spesielt alltid er en potensielt offer, selv når han har så mye kontroll over staten og gjør så mange andre til offre, så er det fremdeles han som er offre. Ideen om at han er offer, det er jo noe han har virkelig spilt på helt siden han faktisk var det da han satt i fengsel. Og muligheten til å fengsle alle som er problematiske for han. Så en av de største, liksom den mest karismatiske opposisjonsfiguren var jo lederen for det pro-kurdiske partiet HDP, Selahattin Demirtas. Han ble fengslet i som etter det her, etter han hadde klart å fjerne immuniteten til flere av de som sitter på Stortinget i Tyrkia. Og han har fengslet liksom 10.000-tals medlemmer fra det partiet, sant? Fjernet mange av dem. Og det var den store bevegelsen som hadde liksom, det var ikke det nest største partiet, men det var et parti som vokste noe helt enormt og ødela majoriteten for Erdogan i 2015. Så det var et stort trusselparti som han har i stor grad klart å neutralisere og få liksom kontroll over, som følge av dette kuppet. Så dette kuppet har vært veldig viktig for han og har hjulpet han veldig.
Hvis vi helt sånn mot slutten og snakker litt om året som ligger foran oss nå ganske snart, året 2023, så går det jo mot valg, både parlamentsvalg og presidentvalg. Og før vi går inn I litt sånn nitty-gritty der, så... Så satt vi jo her på kontoret forleden dag, og du satt og så på den ene filmen etter den andre med noe voldsomme. Det så jo riktig så fantastisk ut, noe av denne propagandaen du så på. Det var bombastisk musik, det var fantastiske landskapsbilder, det var ørner, og det var høyteknologiske militære greier, og alt med seg. Det var rett og slett en sånn god samling med propagandafilmer du satt og så på der, og holdt på å bli tyrk. Nationalist selv har jeg satt I kroken. Du sitter jo forsker litt for tiden på dette med undersøke effekten av politiske propagandavideoer og liknende, og så har du satt og trålet gjennom noe litt I det siste, og det virker som det her med politisk nostalgi på forskjellige måter da noe som skinner gjennom der fra litt forskjellige leire kanskje og du har spilt eller nevnt litt dette med Erdogan også den der osmanske nostalgien han tidvis har spilt på kunne du bare veldig kort før vi snakker om valget liksom hva det du ser der og hva det man liksom lengter tilbake til I disse forskjellige
leirene? Ja. Det her hovedsakelig som del av et prosjekt som jeg heldig får være med på sammen med Philip Lutcher og Karl-Henrik Knudsen ved Universitetet I Oslo. Ja. Der ser vi på effekten av å gjennomføre en sånn eksperiment der vi viser en av disse propagandavideoene som du da har fått sett, og så en video som da mildt sagt gir mye mindre effekt på meg I alle fall. Det en sånn Google Chrome screensaver-aktig. Okay. Video som kontrollvideoen, så vi har liksom et eksperiment der vi ser liksom på effekten av det da. Så det resultatet får vi jo se hvordan det blir, det er noe vi gjennomfører nå, men noe grunn til at vi interesserte det her jo at Erdogan har, og AKP har pumpet inn ekstremt mye penger I å lage både liksom populær kultur, lage mye sånn osmansk aktige såpeserier og så videre, som har blitt veldig populære, blitt veldig sånn påkostet, men også sånne kampanjevideo eller propagandavideoer.
Ja.
Og veldig mye av det, som du sier, drar på historien, og vi begynte jo med historien og hvor viktig det liksom for å forstå Tyrkia, og da spesielt Atatürk, og da nevnte jeg flere ganger at det her er det vanlige narrativet, det her Atatürks narrativ, det her, sånn her det, sant?
Ja.
Og det Erdogan prøver på, det han en del av, det å prøve å tegne om det narrativet.
Mm.
Det ikke å si at dere tar feil, for det at han må være veldig forsiktig. Han kan ikke bare si at Atatürk tok feil. Han kan ikke si at Atatürk ikke klarte å gjennomføre en del ting. Mm. Det en alt for stor det en alt for stort steg å ta, både I forhold til hvordan historien faktisk men også fordi at altså, du har et skolevesen I Tyrkia der du blir lært opp til at Atatürk den store helten, så det lurt å ikke, gå imot det. Men det da gjør I stedet for, å tegne opp Atatürk som han var alltid litt annerledes enn det dere tror at han Så det å gjøre Atatürk til sin, på en måte. Og det en hovedgreie som jeg da viste deg, at du ser Çanakkale slaget, eller du ser at de gjør seg klar til det som det alltid starter med dette slaget eller flere av disse tingene under Første verdenskrig du ser en skikkelse som du skjønner skal være Atatürk, men det de har lagt på I tillegg at det står og skal akkurat til å be
nettopp.
Og da har du en klar sånn, det de egentlig sier at det var alltid islam var alltid involvert, det var ikke frigjøring fra islam, men islam var en viktig del av det som gjorde det her til en moderniseringskampanje og så drar det enda lenger bak og de har mindre tanke om at Atatürk på en måte redda Tyrkia fra osmanske rike, nei redda det fra Vesten, men det var I linje med de store osmanske sultanene, ikke de på slutten, ikke de som, rotet det til når osmanske rik var sett på som syke mann I Europa, men før det, og kanskje spesielt erobringen I Istanbul, veldig stor sånn fetisjisering av akkurat den erobringen av Istanbul I 1453, tror jeg det var, sant? Som en sånn stor greie om at vi har alltid vært så sterke, sterkere, men vi har alltid trussel utenfra, så vi må passe oss for det. Det alltid den balansen der, sant?
Ja.
Og Atatürk var en del av det, og så tegner det, en av de filmene du så ser du at det rier oppover Bosforusstredet. Det liksom en sånn CGI at de springer opp med hester, ja. Og osmanske sultanene. Mm. Og det er fra han første som da erobrer Istanbul. Og så ser du at Atatürk står på en av disse husene langs med kysten, mm. og tar gardiner til side, og ser liksom med liksom anerkjennelse, nikker han til sånn, det her er riktig vei fremover, sant? Ja. Og så ser du Adnan Menderes, som vi snakket om mm. tidligere, som da ble hengt, fordi at han ikke følte Atatürk sin liksom statlige politikk nok. Ja. Han også er på en måte på lik linje, en som ser etter og nikker anerkjennende til at det her går fremover. Så nå har jeg skrevet om historien litt, sant? Og så kan jeg kaste inn, kanskje Erbakan inne der, han som også var en ganske sånn på siden av det som var Atatürk sitt prosjekt, så han blir en del av det. Ja. Turgut Özal, han som var mer konservativ og neoliberalistisk egentlig, og styrte mm. Tyrkia på 80-tallet, mm. blir en del av det. Ja. Sant? Hele, og så ender det opp med at det er Erdogan som vinket til folket til slutt. Sant? Så her lager jeg en historie der jeg prøver å stryke tyrkisk historie med hårs. Mm. Jeg prøver ikke mm. å, eller det jeg egentlig gjør er jo å gå rett i strupen på kemalisterne er opposisjonspartiet i dag, ja. Men måten de gjør det på er å stryke historien med hårs og si at her, vi er bare en del av historien. Historien er litt annerledes enn de tror, men Atatürk er fremdeles sentral, og historie, mye av det dere tror stemmer, altså det dere folket tror stemmer, la meg bare si at det har noe med Osmanske rike å gjøre, det har noe med Menderes å gjøre, det har noe med Erdogan å gjøre. Mm. Vi er en naturlig del av det som Tyrkia skal være, og dermed blir det i fremtiden.
Fascinerende, og det er jo sånn at på den internasjonale arenan så er det kanskje lett å tenke på Erdogan som en liksom sabotør og en fyr som er vanskelig å ha med å gjøre, om det er for NATO eller for EU eller ja. Andre, og i den pakka så kan det kanskje av og til virke som han er veldig sånn kompromissløs og ekstrem og en tvilsom type på den måten, men her virker det jo som han er ganske tilpassningsdyktig egentlig, og nok så sånn smooth operatør når det gjelder å liksom gi litt til de forskjellige leirene, kanskje.
Absolutt, og jeg er jo enig i at han er jo en sabotør, han er jo en bølle på internasjonal arena, og alt det der stemmer jo, han er autoritær, og det, mange av de tingene stemmer jo helt, det bildet vi har, men det er viktig å skille, liksom, det er ikke sånn at alle de tingene som vi mislike nødvendigvis kommer sammen. Det er ikke sånn at han er for eksempel ikke egentlig ideologisk ekstremist. Han er ikke spesielt liksom, ideologisk drevet lenger til noen side enn det mange andre i Tyrkia har vært før han og er samtidig som han. Det er ikke det som kjennetegner han, men det er helt sant at han er autoritær og brutal, og men han er også, som du sier, pragmatisk. Han var mye mer pro-kurdisk før 2013, altså rundt GSI, det var rett etter da det endret seg. Mm. Før det så sto han for en åpning mot det kurdiske spørsmålet som ikke hadde vært i nærheten av å skje før. Han åpnet kurdisk språklige kanaler på TV, og det var helt endring, det var en stor endring som ikke hadde vært det før, og så kom en politisk strategisk endring der han allierte seg med de grå ulvene sitt assosierte parti, MHP, sant? Fascistiske, nasjonalistiske, kurdisk hatende partiet, og dermed er det en stor endring, og nå er det nasjonalistisk retorikk. Ja. Men det gjør ikke han til den største nasjonalisten i tyrkisk historie, langt ifra. Ja. Han er egentlig ikke spesielt liksom, nasjonalistisk, det her er mer noe han blir holdt i, fordi at han er alliert med et nasjonalistisk parti.
Nettopp. Så stiller jo Erdogan til valg igjen i 2023, og så kunne man kanskje spørre seg, har han egentlig lov til det? For nå sier vel grunnloven at du kan sitte i to perioder ganger fem år, og han har jo allerede sittet i to perioder, men ofte så masserer man jo grunnloven litt, og så sier man når vi har innført en eller annen reform, så nullstiller vi perioden eller liknende. Han virker til nå å ha uttalt at han ser for, eller det var noen litt sånn vage uttalelser, men der han ga inntrykk av at han vil gi seg etter 2028 dersom han vinner.
Ja, han sa det nå sånn mer eller mindre indirekt at det var det på tide at yngre krefter får en plass.
Ja, interessant. Og så er det er jo ikke sånn, det går ikke kjempebra på hjemmebane, kan vi vel si. Det er jo skyhøy inflasjon, eller årlig inflasjon på 80%, det er det snakket om, 10% arbeidsledighet. Virker ikke å være så populær som han har vært for få år siden. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at han umiddelbart blir truet av opposisjonen, holdt for å si. Og du har jo sagt at opposisjonen i Tyrkia er verst når det gjelder, holdt for å si. Ja. Fortell litt om liksom, sånn, konkurrentene hans og samarbeidsproblemene de imellom.
Mm. Ja, sånn som vi snakket jo om at venstre siden i Tyrkia ble ødelagt etter 1980-kuppet. Da var det på en måte slutt på på fagforeninger og slutt på det som, mm. det som virkelig var av liksom, en økonomisk venstreside.
Ja.
Og det som har dominert tyrkisk politikk etter det, er det to skillelinjer egentlig som har vært det viktigste. Det ene nasjonalisme, og det andre islamisme.
Ja.
Så det et spørsmål om hvor religiøs skal staten være, og hva forholdet til kurderne? Det egentlig forholdet til kurderne som hovedspørsmålet I nasjonalismen.
Ja.
Og det som heldig for Erdogan og veldig uheldig for opposisjonen, at opposisjonen splittet langs disse linjene. Det ikke så viktig med islamisme. Der de begge to på begge de to største opposisjonspartier på linje. Men når det kommer til nasjonalisme, så det ene partiet Atatürk sitt CHP, mm. sant? Som nå ledet av Kemal Kılıçdaroğlu, og HDP, det pro-kurdiske partiet, som da selvfølgelig pro-kurdisk, sant? Og har en del ting å si om hva som skjedde med kurderne under Atatürk, mm. og som ikke nødvendigvis Atatürk sitt parti så veldig lydhør for. Og her sliter de veldig med, mm. med å klare å virkelig å komme sammen. Ja. CHP et stort parti og et gammelt parti, eldre enn den tyrkiske staten, mm. Så de har virkelig mange sånne, mange ulike fraksjoner, kan kanskje sammenlignes litt med Arbeiderpartiet, at du har at det et så stort parti, mm. og det også et sånt moderparti for, liksom, for staten, ja. At det veldig mange som naturlig føler seg hjemme der, ja. Selv om liksom, den politiske grunnlaget kanskje litt svagt I, liksom, mellom ytterpunktet av det partiet. Så du har noen som ganske på linje med det pro-kurdiske partiet og prøver å dra CHP I en sånn venstresideretning, både I økonomi, men også I andre spørsmål, være mer opptatt av LGBT-rettigheter, være mer opptatt av miljø og så videre. Mm. Og så det noen som mer opptatt av identiteten av hva Tyrkia skal være, og storslagende sånne kemalisten og nostalgikere som ja. Har mye, veldig mange av disse, når jeg intervjuer sånne COP-politikere, så har de jo, det jo ikke grenser for hvor mye sånne der, små nips og greier det har, sant? Ja, ja, ja. Noen har jo flere befolkninger har jo liksom tatuering av Atatürk, eller liksom bilder av Atatürk på brystkasse, okay, tatuering, ja. Eller signaturen. Det jo liksom, det veldig sjeldent du ser folk med Einar Gerhardsen-tatovering I Norge, samme hvor glad jeg Arbeiderpartiet. Det liksom, du går liksom ikke dit, sant?
Nei.
Har liksom sånn Torbjørn Jagland på portrett på skulderen, eller noe. 36,9, sa jeg. Nei, men, sant, så der det liksom en stor splittelse innad I partiet, som også fører til en splittelse med det tredje største partiet. Du har det største partiet, AKP, blir mindre, har reell sjanse for å tape, men det nest største og tredje største splittet. Det det som hovedproblemet deres.
Ja. Og da vet vi nå om liksom presidentkandidater som de har de fremmet noen allerede, og kommer de til å stille seg bak de samme? Vet vi
Nei, det et voldsomt spill da, for at her har CHP jo en sånn table of six, liksom et sekspartis bord, som da består av CHP, og et annet som, parti som har litt støtte, som det et nasjonalistisk parti som kommer fra MHP, så det ganske langt til høyre. Det de to største, og så har du flere av de avhopperne for Erdogan sitt regime, noen navn man kanskje kjenner igjen, Gül, for eksempel Abdullah Gül, Ahmet Davutoglu, som var først utenriksminister og så statsminister, flere, Ali Babacan, flere som var viktige I Erdogan sitt regime, men som hoppet av og gått på motsatt side, men de har parti som egentlig nyopprettet og det en person som har startet lite parti, det ikke noe særlig. Også, og de driver å utvikle en eller annen økonomisk politikk, de kommer med nye uttalelser, de prøver liksom å appellere, men det helt usikkert hvem det som stiller som kandidat.
Ja,
de har ikke erklært det enda, det kan jo hende de erklærer det innen litt den hører på det her, men de har ikke gjort det enda I desember. Og det samme med HDP, de ikke tydelige på hvem de skal stille. Nå det vanskelig for de å stille når alle blir kastet I fengsel. Sånn. Så det er vel ikke så fristende å rekke opp handen og si at jeg skal bli presidenten til HDP. Der lukter det fengselstid lang vei. Men de har jo sagt, de prøver jo å spille sine kort riktigere, og de har jo en slags sånn kongemaker-rolle. Sant? De er muligheten til å støtte en kandidat, kanskje. Det der hovedmakten deres ligger, rundt, liksom, la oss si, mellom 10-13%. Sant? Ja. Det nok til å gi et lite dytt til opposisjonen.
Ja.
Opposisjonen klarer det ikke uten deg. De klarer I hvert fall ikke å få flertall uten deg. Men det kan være viktig hvis jeg støtter den riktige kandidaten. Så der gjelder det liksom at de må sørge for at sitt partiprogram kommer fram nok og blir tatt nok på alvor av hvem enn den kandidaten blir på opposisjonssiden.
Nettopp, nettopp. Og det jo så klart det tid hvis jeg ikke liksom spekulerer utfall og sånn, men ligger det an, tror du, til at det blir et liksom genuint jevnt valg her liksom?
Ja, jeg tror jo egentlig det. Mm. Jeg tror egentlig at det kan bli et jevnt valg.
Ja.
Men altså, det jo veldig mange åpne spørsmål her, sant?
Ja.
Vi så jo at nylig så var det en eksplosjon i Istanbul,
ja.
Der flere døde, og altså stor tragisk hendelse i seg selv.
Mm.
Men her også noe som Erdogan klarer å dra nytte av, sant? For han anklager at liksom, den kurdiske bevegelsen i Syria, og dermed også i Tyrkia, for å være involvert i det her.
Ja.
Og altså, det kan skje flere sånne hendelser som endrer hvordan det her ser ut.
Ja.
Og det kan være en god del ting som skjer fremover, og ikke minst kommer egentlig regimet til å akseptere det resultatet som kommer. Det er også et stort spørsmål.
Mm. Ja, jeg ser jo en del som ser mer på utenrikspolitikken da, som forventer litt sånn rally around the flag type retorikk. Det har vi jo sett allerede, men en del sånn ganske drøye utsagn vis-à-vis Hellas for eksempel.
Ja.
Fremmed frykt og spill på det vis-à-vis syriske flyktninger, men det er jo da stadig trussel om å nok en gang rykke inn i Nord-Syria da. Ettersom han liksom påstod at denne bombingen på Istiklal kunne knyttes til kurdiske grupper i Syria, ikke sant?
Så jeg tror Erdogan sa dine veker, så sa han et eller annet om at det viktigste, altså den viktigste tingen for det neste 100 året i Tyrkia, nå begynner det nærmest det første 100 året er ferdig, sant, med Tyrkia, det er, og da tror jeg både migrasjon og terrorisme var liksom hovedpunktet der, sant?
Ja,
så da prøver han liksom å nøre opp under at det er en stor trussel, sant? Og det er jo, og som du sier, den rally around the flag effekten, altså prøver å skape en idé om at det er en trussel mot Tyrkia, den har ganske mye grobunn. Han begynner ikke på scratch når han snakker om det hadde vært mye vanskeligere å skape det bildet i Norge, mens i Tyrkia så er det mange som tror det allerede, til en viss grad med rette, fordi at staten hadde jo aldri eksistert hvis ikke de kjempet mot europeiske stater som prøvde å dele opp landet, sant? Det var jo faktisk det som skjedde. Sånn at det er liksom en sånn viktig ryggmargsrefleks i Tyrkia, som det er ganske lett for han å bruke til hans egen fordel.
Nettopp. Dette var rett og slett veldig, veldig interessant og veldig, veldig nyttig for en som i hvert fall kan lite om tyrkisk politikk selv, og så håper vi å få deg med på et senere tidspunkt også, men det går jo an å følge deg inn på Twitteren din for eksempel, der skriver du jo litt innimellom, litt hvis du vil følge med på forskningen du driver med og sånt. Og så må vi jo fortsatt si like og subscribe og alle de greiene der. Vi får jo si tusen takk for følge i 2022. Tusen takk ikke minst til deg, Jonas, som stilte opp.
Takk for meg, veldig hyggelig å være.
Altid hyggelig å ha deg med. Vi sier takk for oss, takk for 2022. Vi snakkes.